Zemo algu dēļ sociālās aprūpes centru darbinieki piesaka 8 stundu bada streiku. Tas notiks 28. septembrī. Vienas dienas bada streiks ilgs no 8. rītā līdz 4. dienā savās darbavietās. Šajā laikā sociālās aprūpes iestāžu darbinieki dzers tikai ūdeni. Labklājības ministrija tikmēr nākamgad ir pieprasījusi 6,4 miljonus eiro algu palielināšanai sociālās aprūpes centru darbiniekiem. Latvijas lauksaimnieki kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas zemniekiem 18. oktobrī Briselē nolēmuši protestēt pret nevienlīdzīgiem tieši maksājumiem Eiropas Savienībā. Valsts kontroles pārbaude par uzņēmuma sadales tīklas pakalpojumu tarifiem notikusi laikā, kad uzņēmums jau bija sācis darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu. Līdz ar to šobrīd lielākā daļa no pārbaudes ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem ir ieviešanas procesā. Tā komentējot pārbaudē konstatēto, norāda uzņēmumā. Valsts kontrole pārbaudī atklājusi, ka uzņēmums sadales tīkls neizmanto visas iespējas ierobežot izmaksas un uzlabot iekšējos procesus. Aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un kontrabandas atbalstīšanu aizturēti 3 pātrinieku muitas punkta muitnieki. Visi ir zema un vidēja ranga amatpersonas. Uz izmeklēšanas laiku visi aizturēti ir atstādināti no dienesta pienākumu pildīšanas. Izmeklēšana ir pašā sākumā, tāpēc plašāku informāciju izmeklētāji nevarot sniegt. Citur pasaulē pēc Dānijas bankas Danske Bank pasūtījuma veiktajā izmeklēšanā tās Igaunijas filiālē konstatēts, ka lielākā daļa no filiāles 10 000 klientiem nerezidentiem jeb ārvalstu noguldītājiem bijuši aizdomīgi. Tāpat aizdomīgi bijusi lielākā daļa no naudas plūsmas caur šo filiāli, kas pārsniegusi 200 miljardus eiro. Saistībā ar šo skandālu par atkāpšanos no amata paziņojis Danske Banka vadītājs Tomas Borgens. Lielbritānijas priekšlikumi par tās turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību un par nākotnes robežu starp Īriju un Ziemeļīriju ir jāpārstrādā. Tā pavēstīs Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu viņš nācis klajā pirms Eiropas Savienības dalību valstu līderu neformālā samita, jeb tikšanās Zaldzburgā, kurā Lielbritānijas aiziešana no bloka būs viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ziemeļkoreja piekritusi spērt konkrētus soļus kodola atbruņošanās virzienā, tā arī demontēs kodola objektus. To šodien pēc 2 dienu sarunām Pjenjanā pavēstīja Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins. Abas valstis arī vienojušās iesniegt kopīgu pieteikumu 2032. Gada vasaras olimpisko spēļu rīkošanai. Un vēl pērn pasaulē ar tuberkulozi saslimuši aptuveni 10 miljoni cilvēku, un pasaulē ir vēl tālu no epidēmijas apkarošanas. Tā teikts Pasaules veselības organizācijas jaunākajā ziņojumā.